qanday, yaxshimi, kayfiyat yaxshimi ishlar?
Mamad aka, men Abdulla Iskandarman. Ozodlik radiosidan.
Ha, qani, ovozlaringizni har kuni eshitaman.
Ha, rahmat. Mamad aka, avvalo tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman.
Rahmat aka.
Siz uchun nimani bildiradi mana shu bugungi tug'ilgan kuningiz?
Tug'ilgan kunimmi?
Ha-ha.
Meni birortaligi tug'ilgan kunim rasmiy ravishda nishonlanmagan, lekin o'zim do'stlarim bilan albatta haligi nishonlaganman. Ayrim do'stlarim kelsa kerak. Ko'p kelishga qo'rqishadi bu yerga.
Nimaga qo'rqadi? Endi masalan, men siz qamoqdan chiqqandan keyin sizni borib ko'rgan odamlarni ko'rdim, Facebooklarda qo'yishdi rasmlarini. Shukr aka bordi, Karim aka bordi.
O'zi shunaqada bular o'zi. Abdulla Qodiriy qamalganda ham hali bola chaqasi bilan gaplashmasdan qochib ketishgan. Cho'lpon davrida ham bular endi shunaqa. Endi haligi yaxshilari ham bor. Pichoqqa ilinadi deganlari ham bor demoqchiman.
Endi mana shu elni bir yozuvchi sifatida, 73 yoshga kirgan yozuvchi sifatida oq qorani tanigan, achiq chuchukni tatigan, mana qamoq azoblarini ko'rdingiz. O'sha qodirlarni nimasi nasib bo'lib sizga? Shu ma'noda tug'ilgan kuningizda nima demoqchisiz bizni tinglovchilarga, ozodlik tinglovchilariga? Mana
xullas, men 16 yil 7 oy qamoqxonada o'tirdim, bir necha kitoblarimni o'qib qo'yishdi. Endi men aytmoqchimanki, shu o'zimizni o'zbek yozuvchilari, umuman mana shu Turkiston yozuvchilari birortasi qamalmasligini, boshiga og'ir kunlar tushmasligini, ular ozodlikda o'zimizni asarlarda o'zimizni millatning ruhi, o'zimizni yurtning ruhi ufurib turishini istayman. Biz judayam haligi buyuk tarixga egamiz. Eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman. Endi siz aytgan gaplarni, masalan 80-chi yillarda aytish jasorat edi. Ayni siz aytayotgan o'sha buyuk tarix haqidagi gaplarni bugun o'sha rahbariyat aytmoqda. Hatto mazasini ham qochirib yubordi. Aytib yuribdi, "Shu tariximiz buyuk, ota-bobolarimiz buyuk" deb pripsiya qilib tashlashdi. Ya'ni bugungi kunimiz, ertangi kunimiz qachon buyuk bo'ladi? Shu haqida ham fikrlaringiz yo'qmi? Bugunimiz, ertamiz?
Bizni ertamiz. Meni bir haligi kichkina kelin bor edi. Ertam yaxshi bo'ladi deb oynaga qaraydi bir qiz 17 yoshida, keyin 30 yoshda, keyin 50 yoshida qaraydi ertam yaxshi bo'ladi deb. Biz albatta umid qilib yashaymiz. Ertaga bizni Turkiston go'zal bo'lishi kerak. Turkiston Rossiya, buyog'i Eron, buyog'i Xitoy, ashi devorlar o'shalar orasida joylashgan. Ular bir butun bo'lsa, hech bo'lmasa pul birligi, iqtisod birligi, harbiy birlik lar bo'lishini men istayman. Bu to'g'risi ilgari bir yozgan edim o'sha shaklda, agar internetdan chiqmasa.
Endi nima?
Har tomonlama biz Turkiston xalqlari inoq bo'lishimiz kerak. Chunki atrofimizdagi buyuk kuchlar turibdi. Biz dunyoning eng gullagan sivilizatsiyasi, Amerika bilan, Avropa bilan yaqindan do'st bo'lsak yetamiz.
Xo'p, endi mana
o'ylayman o'zimcha.
Yaxshi, istaklaringiz yaxshi. Endi mana siz qamoqqa kirganingizda, o'sha 99-chi yil portlashdan keyin kirdingiz va mana shu 13-chi yilda chiqdingiz. Va o'sha kirayotgan, chiqqan paytingizdagi jamiyat o'rtasida farq bormi? Kirgan paytingizdagi jamiyat bilan chiqqan paytingizdagi jamiyat, ya'ni bir farq ko'rdingizmi tashqariga chiqib, odamlarning orasida?
Endi haligi bunday olganda Toshkentda haligi real odam Toshkentda qurilishlar katta. Lekin men Toshkentdan tashqari chiqmadim, odamlarning yashash tarzini bilmayman. Uydan eshikka deyarli chiqqanim yo'q. Hech yerga chiqqanim yo'qdi men. O'sha o'zi uyda o'tiraman faqat, kitoblarimni ishlab.
Endi sizni mana shu kechayotgan yil haqidagi fikrlaringiz.
Bizdagi kechayotgan yilmi?
Ha, 13-chi yil.
Bizdagi kechayotgan yil men ancha xudbirroq odam sifatida aytmoqchimanki, meni ozodligim o'zim uchun, bolalarim uchun yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Men umuman o'zbek xalqini boy badavlat yashashini istayman. Har bir o'zbek uyida yetarli gaz, svet o'chmasligini, hamma narsa bus butun bo'lishini istaymanda. Odamlarga shu o'y bilan yashayman o'zim.
Siz aytgan narsalar moddiy o'lchamdagi narsalar-ku endi. O'sha moddiyat, ruhiyat masalasi.
Xalqqa asosan shu narsalar kerak emasmi? Asosiy masalaga juda katta erkinlik kerak, juda katta haligi ruhiy haligilar kerak deb o'ylaymanda.
mana siz o'sha qamoqxona hayotini yaxshi bilasiz, hali ham tushlaringizga kirib tursa kerak. Hozir biz ham bilishimizcha o'sha O'zbekiston Senati amnistiya masalasini ko'rib chiqyapti-da.
Shunday bo'lsa kerak, men umuman o'qimayman ham, qaramayman ham shu narsaga.
Ha, yo'q, umumiyatla o'sha qamoqxonadagilarni af qilinishi, amnistiya qilinishi masalasida fikrlaringiz bormi? U yerdagi
umuman mashaligi mahbuslar bor-ku, mana u diniy siyosiy mahbuslarni menimcha ularni qamab tarbiyalab bo'lmaydi, chunki ularni qo'yib yuborib, ularga erkinlik berib, ularni haligi g'oya bilan haligi qilish kerak. Bu yerda quruq haligi davlatga tushgan davlatni haligi zararda endi minglab odamlar o'tiribdi. Ularni qaytaramiz deydi, yolg'onni qaytadi, majbur qilib haligi qaytdim deb yozdirib olishadi. Haligi masala Chirchiqda shunday. Lekin baribir yotib yotgan holda, shalqancha yotgan holda namoz o'qishadi. E'tiqoddan birortasi qaytganini ko'rmaganman, bir ikkitaligi e'tiqodi zaifdan boshqasini.
Yana bitta
qamoqxona degani, qamoqxona degani umuman juda ham dahshat. Buni hech kimdaligi dushmanni ham boshiga solmasin.
Endi kechayotgan yilning asosiy xulosasi, bir falsafiy xulosasi nima deb o'ylaysiz?
Kechayotgan bu hozirgi 13-chi yilmi?
Ha, 13-chi yilni.
Ammo shuncha yil haqida nimani aytishim mumkin? Men o'zim to'g'rimda gapirdim. Bu haligi bilmadim endi.
O'zingiz to'g'ringiz, o'sha davr meni taqdirimda dedi-ku. Mana Asqat Muxtorning bir romani bor edi, davr meni taqdirimda degan. Ya'ni o'sha davr sizning taqdiringizda qanday aks etdi-da?
Men qamoqxonadan chiqqanimdan beri hali uydan eshikka chiqqanim yo'q. Bu to'g'risida biror narsa demayman. Chunki xalqimizga juda katta erkinlik berishini istayman. Til erkinligi, e'tiqod, vijdon erkinligi, rost gapirish, yolg'onni sayramaslik, matbuot erkinliklarini istayman. Ko'zini haligi shunday qilib yolg'onni gapiradi hali televizorga chiqqanlarda odamlar. Paxta qo'yishadi. Bu narsalar butun bizlarning haligimiz qonimizga o'tib ketadi bu turishda. Odamlar o'layotgan bo'lsa ham rost gapirib o'lishi kerak. Shunda bizga buyuk haligi millatga aylanib boramiz-da.